Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 13 gushtit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti XVI përcjell me vëmendje të vazhdueshme ngjarje tragjike nga lufta në Liban deri tek terrorizmi e varfëria në botë dhe kërkon një angazhim konkret e të mbështetur mbi të vërtetën e drejtësinë për të ndalur dhunën e luftën dhe për të azgjësuar të keqen dhe urinë.
Papa Benedikti XVI emëroi kardinalin Roger Chegaray, të dërguar në tij të posaçëm në Liban për të sjellë popullsisë të sfilitur nga lufta afërsinë shpirtërore, solidaritetin konkret të papës.
Vijoj me rubriken tonë të përditshme radiofonike kushtuar të lumës Nën Terezes.
Rubrika e shetorëve të javës ardhshme sipas kalendarit kishtar.
Takimi javor i sedjeles me rubriken muzikore kushtuar traditës kombëtare e këngës si formë veçantë shprehse muzikore e tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja e Katarina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Po fillojmë emisionin me pasqyrën javore të aktivitetit të Papës dhe të selisë së shejt. Nga toka e shejt deri në Afrikë, nga terrorizmi deri tek varfëria dhe uria në botë. Vëmendja e Papës Benediktit XVI ndaj emergjencave humanitare të planetit është permanente dhe thirrjet e tij të parreshtura drejtuar bashkësisë ndërkombëtare për një angazhim konkret e vendimtar mbështetur mbi të vërtetën dhe drejtësinë për të ndalur e azgjësuar të keqen, dhunën, luftën e mirimin që kaq rënd po e mundojnë njerëzimin.
Ati Shenjt Ratzinger i bën thirrje ndërgjegjeve të njerëzve të gjitha institucioneve që të nërmarin të gjitha masat për t'i bindur palët në luftën e Libanit që të heqin dorë për i armëve dhe për mes dialogu të arrijet armë pushimi me njëherëshë me zgjidhje e drejt dhe qëndrushme e krizës që ka përfshirë Libanin dhe lindjen e mesme.
Te premten e kaluar, Papa emëroi kardinalin e Chegaray, të dërguar në tij të posaçëm në Liban për të sjellur popullsisë sfilitur nga lufta afërsinë shpirtërore, solidaritetin konkret të Papës. Ati Shejt Ratzinger vazhdon të i përcjell parreshtur zhvillimit të ngjarjeve tragjike të lindjes së mesme dhe kërkon nga besimtarët e krishterë të vijojnë të lutin Zotit për dhuratën e madhe kaq të nevojshme të paqes.
Të mërkurën e kaluar, gjatë udhëncës së përgjithshme në Vatikan, Papa Benedikti XVI edhe njëherë kërkoi paqen për lindjen e mesme. Armët zëvendësohen me vullnetin e mirë, krijohet besimi e zbatohet respektimi i marrëveshjeve, tha Papa pas katekizmit udhëncës së përgjithshme të mërkurën e kaluar në Vatikan dhe shtoi: jo më njëri kundër tjetrit, por mbi bazën e arsyes të vullnetit mirë, të respektit reciprok e të besimit të punohet për zgjidhjen e drejtë e qëndrueshme të konfliktit libanez.
Gjithnjë, duke ju referuar konfliktit tragjik në zhvillim, Ati Shejt Ratzinger propozoi edhe herë fjalet e Papës Palit të VI që në tetor të vitit 1965 i pati drejtuar OKB-s. Jo më njëri kundër tjetrit, jo më kurrë. Nëse doni të jeni vëllezër, lëshoni armët prej duarve tuaja.
Rinnovo ancora una volta un pressante appello all'immediata cessazione di tutte le ostilità e di tutte le violenze.
Të gjithëve u përsëris thirrjen time të intensifikohet lutja për të fituar dhuratën e dëshiruar të paqes, shtoi Papa Ratzinger.
Ati Shenjt Benedikti XVI bën thirrje vullnetit të mirë, besimit, respektit. Vlera njerëzore këto që përfundojnë e shkrijen në thellësinë një vlere më të madhe që bën krishterimin fe unike, e kjo është dashuria. Si kur pohon shëngjoni apostull se Zoti është dashuri. Figura e këtij apostulli ishte në qendër të katekizmit udhëncës së përgjithshme që Papa po i kushton marrëdhënieve ndërmjet apostujve e kishës. Natën ndërmjet të premtes së shtunës kaluar është arritur marrëveshja e OKB-s mbi një rezolutë që do t'i japë fund sa më shpejt jetë mundur konfliktit në Liban. Sipas marrëveshjes së miratuar në New York nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, pas më tepër se një muaji të konfliktit në vendin e cedrave, 15.000 ushtarë helmet kaltër të OKB-s do të shkojnë në jug të Libanit për të favorizuar e mbështetur kontrollin e ushtrisë Beirutit mbi zonat e Hezbollahve, në përkim me tërheqjen izraeliane e ndaljen e luftimeve.
Te premten e kaluar, Papa Benedikti XVI kërkoi presidentit të Indonezisë faljen për 30 krishterë të dënuar me vdekje në këtë vend, ekzekutimit e cilëve të ishte caktuar për ditën e djeshme. Ndërkohë, gjithnjë e premten e kaluar, kreu i policisë kombëtare të Indonezisë njoftoi për shtyrjen së paku prej 6 ditësh të ekzekutimit të dënimit me vdekje të 30 krishterëve.
Në një telegram nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Sodano, Benedikti XVI bëri thirrje presidentit Judo Jono për motive humanitare në dritën e posaçme të rastit në fjalë të nënshkruaj aktin e faljes e të ndal ekzekutimin me vdekje.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sipas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike sot me 13 gusht kremtoi të dielën në 19 gjatë vitit kishtar e njëkohësisht përkujtoi Shën Poncianin Pap dhe Shën Ipolitin Martir.
Çdo herë që marrim pjesë në meshën shejte, plotësohen fjalët e Jezusit. Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Buka e gjallë është korpi im për jetën e botës. Zoti pra e pajis njeriu me gjithçka që i duhet gjatë udhës së tij toksore. Me gjithçka që i duhet për të kaluar nga kjo botë për tek ati qellor. E udha e domosdoshme që e lidh njerëzoren me hynoren, toksoren me qelloren është Jezu Krishti.
Nesër me 14 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Maksimilianin Kolbe Martir.
Shpirti shejt Zot është autori lirisë që të jetë forcë e guxim për të gjallëruar shpresin derisa të mos bëhet dashuri që na jep fuqinë për të dhuruar jetën tonë për shpëtimin e jetës të të afërmit. Këtë ka dëshmuar Shën Maksimiliani Kolbe me martirizimin e vetë.
Të martën e ardhshme me 15 gusht bie festat ngjitur të Zojës Bekuar në Qiell, feste e Zojës Madhe, siç njihet e quhet nga populli shqiptar.
Me gjithë injorimin, si dhe kur ka ndodhur vdekja e Marisë Virgjër, shumë herët pra që në kohë të lashta, Kisha ka përkujtuar dhe kremtuar fjetjen e saj që është festa kryesore e Virgjës Mari. E gjithë që ka ne admirojmë në Zojën e Bekuar, është fryti fesis saj dhe i veprës e shpirtit shajt Zot, që përmes pranimit e adezionit e plot e Maris në veprën hynorët e shpëtimit, ka sjell fryte shëlbimi për mbar gjinin njerëzore.
Të mërkurën me 16 gusht, kalendari kishtar shënon përkujtimin e Shën Rokut, shtektar e Shën Shtjefnit, mretit Hungarisë.
Duke shpalur mbretrinë e Zotit, Jezusi në ka sjellur faljen e hyjit atë dhe në ka thirur e vazhdon të në thras në faljen e anasjellt mes njëri tjetrit. Ashtu si kur Zotin në fal, edhe ne duhet i falim të tjeret.
Tejtën e ardhshme me 17 gusht, kalendari kishtar shënon përkujtimin e Shën Klarës së Kryqit dhe Shën Gjonit de Lanu.
Leximet liturgjike të meshes së kësaj dite pohojnë se Zoti në Jezu Krishtin na fal drejt përse drejti dhe me njëherë dhe me një begatiti jerëzakonshme hiri e mshire. Falas pra marim prej Zotit e falas du të dhërojmë nevojtarve.
Të premten me 18 gusht, si pas kalendarit kishtar, përkujtohen Shën Agapiti Pap, Shën Helena Perandoresh dhe martirët e Ulpianës Dardanis, jo larg Prishtinës, Shën Flori e Lauri Martir.
Kur flitet për thirrjet e shejta, menjëherë mendja në shkon tek meshtarët, tek rregulltarët e rregulltarët, e pra edhe në kurorën e martesës, edhe në familje, e në punën e përditshme, është Zoti ai që na zgjedh. Është Zoti ai që na thret, është Zoti ai që na bashkon. Këtë e dëshmon edhe shembulli i martirëve Dardante Ulpianës, jeta dhe vdekja shembullore e Shën Florit e Laurit, që dhuruan pra jetën duke shërbyer të afërmit, duke dëshmuar ungjillin e Krishtit me veprat e mira e të drejta. Shembulli tyre na mëson se dashuria nuk ka nevojë të programohet, por vetëm të mishrohet në jetën e përditshme.
Të shtunën e ardhshme, me 19 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjorin e Udes, meshtar e Shën Sixtin e Tretë, pape martir.
Për të jetuar bashkimin nuk duhen fjalë, por mjafton të kesh diçka për të zbatuar e jetuar së bashku, diçka të përbashket. Të njëjtën shpresë në të cilën të marrësh pjesë e të njëjtat bindje që na bëjnë të jemi një mendje e një zemre.
Ndrojmë argumentin e vjojmë programin me rubriken muzikore javore kushtuar traditës kombëtare këngës si forme veçantë shprese muzikore. Për emisionin ton të sotëm, profesor Spiro Kalemi ka përgatitur një pasqyrë të shkurtër mbi përmbledhjen e këngës qytetare, duke vjuar kështu bisedën mbi klasifikimin apo ndarjen e këngës shqiptare. Ta dëgjojmë.
Javën e kaluar, unë da nga ju dëgjuës të rubrikës muzikore me kangen kushtuar një luleje, karajfilit. Në të ras, lulja simbolizon dhe vajzën se cilis i drejtohi autori anonim. Duke vazhdu mik të vi, do dëgjoni sot kangen O Bilbil, O Rejmier, interpretuar nga Gaqo Qako. Në këtë rast, ashtu si edhe në të tjerë, kanga tradicionale është dhënë në një variant të përpunuar, ashtu si ka ndodhur për shumë këngë të tilla. Dheja që pa dash na del përpara një tjetër element që është përfshi në këngë, duke përcaktuar fizionomin, karakterin, formën, tingëllimin dhe deri mënyrën e interpretimit të saj. Interpretimi i këngës ne do t'i kthehemi në emisione të veçantë, ashtu si edhe përpunimit dhe harmonizimit koral apo instrumental, si fenomene me rëndësi që e kanë bërë këngën tradicionale pjesë koncertale me karakter të theksuar dhe autentik kombëtar. Ndërsa në përgjigjet e Bilbilit, që sapo dëgjuat, pëlqejmë vendin Fëllanzës, një simbol tjetër shumë i trajtuar në këngën qytetare tradicionale.
You are one.
Edhe në këtë rast, ballafaqimi apo krahasimi mes dy këngëve nxjerr në dritë ndryshimet apo veçoritë krahinore. Nga jugu kënga parë, nga veriu e dyta. Dhe kjo do jetë në qendrat e trajtimit të disa emisioneve tona. Por të kënaqen dëgjuesi me zërin e Maria Krajës, që është shoqëruar nga pianistja Lola Gjoka, interpreton këngën Moj Fëllans.
E lumja nën Tereze, flaka e dashuris.
Vjoj me rubriken ton përditshme radiofonike kushtuar të lumës nën Terezës. Për sot kemi shkputur fragmentin nga një përsritje e nën Terezës ku nënvizohet nevoja e bashkëpunimit njerëzit me planin shpëtimprurës të Zotit. Zoti përqon dashurinë e vet hyjnore në tokë përmes bashkëpunimit ton njerëzor, thot nën Tereza. Po ta dëgjojmë porosinë e saj.
Vetëm Zoti mund ta fal fen, por ti mund t'i japësh dëshminë tënde. Vetëm Zoti mund t'jap shpresë, por ti mund të ngjallësh besim tek vëllezrit e tu. Vetëm Zoti mund t'jap dashuri, por ti mund ta mësosh tjetrin të doji. Vetëm Zoti mund t'jap paqen, por ti mund të mbjellësh bashkim e harmoni. Vetëm Zoti mund t'jap fuqi, por ti mund t'japësh mbështetje shpresë humburve. Vetëm Zoti është rrugë e vërtetë, por ti mund t'ja tregosh këtë rrugë të tjerëve. Vetëm Zoti është dritë, por ti mund të bësh të shkëlqej drita në sytë e të gjithëve. Vetëm Zoti mund të bëjë gjithçka që duket e pamundur, po ti mund të bësh diçka që është e mundur. Vetëm Zoti s'ka nevojë për askënd dhe asgjë, por ai preferon të mbështetet në ty.
E me kaq përfundon edhe misionin për sot, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe.